Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е склонна да премахне 3-месечното отчитане на електромерите. Окончателното решение се очаква на есен. Североизточна България може да остане без ток, заканиха се недоволни служители на ЕОН. 31-годишен мъж стреля по деца в бургаския квартал Победа. Русия призна независимостта на Абхазия и Южна Осетия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е склонна да премахне 3-месечното отчитане на електромерите, каза председателя на комисията Константин Шушулов. Ще бъде направен анализ края на септември, когато вече е изтекал първият 3-месечен период на отчитане на ЧЕС и тогава може да се очаква решение, допълни той. Топлофикация София има право да закръгля сметките за парно, иначе тя губи пари, коментира още Шушулов. Абонатите и на трите електроразпределителни дружества ще плащат една и съща цена за повторно включване на тока, когато електричеството им бъде спряно за определен период от време, съобщи председателя на енергийния регулатор Калиман Мечкаров допълва информацията.
В момента за услугата в трите енергийни дружества се заплащат различни цени. Това обаче предстои да се промени. В цената за повторно включване на електрозахранването след прекъсване за неплатени сметки няма да се калкулира наказателна сума, а ще се включват само разходната част, обясни председателят на ДКЕВР и допълни.
Има нагласите и в трите дружества да се направят някои промени в общите условия и в това число и спирането на електрическата енергия, а това ще го направим и за водата, да става само след писмено предупреждение и уведомлението да е гарантирано или да бъде потвърдено с обратна разписка, че го е получил абонат.
Трите електроразпределителни дружества имат достатъчно голяма печалба, за да се развиват добре и да изпълняват инвестиционните си програми. Това заяви Константин Шушулов в отговор на критиките, че готвените съкращения на персонала в дружествата се дължат на определените от комисията цени на ток. Стачка на работници и служители на електроразпределителното дружество ЕОН може да остави без ток Североизточна България в началото на октомври, предупреди във Велико Търново председателя на стачния комитет към синдикат Подкрепа Стефан Димитров. По закон енергетиците нямат право да спират тока, но аварийните групи няма да отстраняват повредите в случай, че започнат ефективни стачни действия. Недоволството на работниците е предизвикано от намерението на компанията да освободи 173 души поради недостиг на средства за заплати. Петко Павлов с още информация.
1400 работници и служители са съкратени в електроразпределителното дружество преди 3 години. Колко са напуснали след това, Стефан Димитров не можа да каже. В момента в ЕОН България мрежи работят 1700 души. Основната заплата на ЕО монтьорите след увеличението от 1 април е 620 лева.
С намаляване на персонала ще се влучи качеството на услугите към потребители. Създават се предпоставки за трудови злополуки от страна работниците и служителите, които и към настоящия момент работят на дела на своите възможности. Ще бъде необходимо доста дълго време за обучение на екипите, за да се постигне нивото на квалификация, отговарящо на новите длъжности. Това ще доведе до влошаване на финансовите резултати в компанията.
От петък стачния комитет е започнал подписка с искания да не се намалява персонала, да не се променят едностранно от компанията длъжностните характеристики на служителите и да се повишат заплатите с 25% от 1 октомври. Ако подписката бъде подкрепена от 851 души, половината плюс един от работещите в ЕОН България мрежи ще започнат преговори с менеджерския екип на компанията. В случай, че не се постигне съгласие, синдикатите ще предприемат стачни действия. Петко Павлов, Дарик радио, Велико Търново.
Работещите в транспорта, електроразпределението, здравеопазването и образованието са готови да подкрепят евентуални протести, организирани от КНСБ. Това сочат до този момент данните от допитването на синдикалната централа сред структурите и в цялата страна. Допитването, което е започнало в края на юли, трябва да приключи до 19 септември. В зависимост от отговорите ще бъде решено какви да бъдат следващите действия на КНСБ. Исканията на синдиката са за 260 лева минимална работна заплата от 1 януари 2009, средно възнаграждение в реалния сектор от 800 лева, както и извънредно увеличение на заплатите в бюджетния сектор от 1 октомври тази година с 10%. 6% да бъде пенсионната вноска на работниците предлага БСП на коалиционните си партньори, съобщи след заседанието на ръководството, говорителя на партията и председател на парламентарната група на левицата Ангел Найденов. 10% от вноската за пенсии ще поеме работодателя, а държавата ще бъде третия участник в осигурителния процес с 12% вноска, уточни той. Припомням, че на събирането на съвета на коалицията в Катарино обсъждания вариант за разпределение на осигурителната тежест бе не 6, а 8 на 100 вноска за работника. Остатъка от 2% ще поеме държавата, тъй като в противен случай в НОИ ще настъпи дефицит. Сред приоритетите на Коалиция за България през новия политически сезон са и промените в законодателството, свързани с функционирането на Сребърния пенсионен фонд. Ето какво каза Ангел Найденов пред Ива Капкова.
Дискусионен остава въпроса за съотношението между работник, работодател и държава. Нашето предложение беше и остава за 6% пенсионна вноска от страна на работниците, 10% работодател и съответно 12% държава. Разбира се, в тази сфера ни очакват и много ангажименти, свързани с промените по отношение на стартирането на здравната реформа, най-вече от гледна точка на функционирането на здравноосигурителните фондове.
За пореден път фермери от цялата страна ще излязат на национален протестен митинг утре. Този път той ще е пред Министерския съвет от 12 часа. Това съобщи за Дарик, лидера на Асоциацията на млекопроизводителите в България Андриан Цаконски, който уточни, че това ще бъде най-масовия протест на животновъдите. Те отново ще настояват за 100% удовлетворяване на исканията им, които основно са за по-добро финансиране на бранша. Според Цаконски, пред Министерския съвет ще се съберат около 1500 животновъди от цялата страна, които ще протестират безсрочно. Чуйте какво още каза Цаконски пред Биляна Гавасова.
Новото е да си ходят.
Тоест, искате ли оставката на кабинет?
Еми, 8 месеца ни лъжат, ние не може да имаме доверие на този кабинет, че ще ни изпълни истинията, защото утре може да обещая, други ден ние пак трябва да излизаме на улица. Да, наистина ще има голямо попълнение от хора.
Безсрочен протест какво означава? Ще стоите там до удовлетворяване на вашите искания с дни?
Или до оставки, или до исканията да се удовлетворят.
Няма да отстъпите?
Не, 8 месеца вече не отстъпваме.
Думи на председателя на Асоциацията на млекопроизводителите Андриан Цаконски. Фонд Земеделие ще започне изплащането на субсидиите за животновъдите, дори Европейската комисия да ни наложи санкции след решението на 3 септември, съобщи заместник министъра на земеделието Светла Бъчварова след заседанието на изпълнителното бюро на БСП, на което бяха обсъдени проблемите на млекопроизводителите и протестите им. Парите в размер на 60 милиона лева ще се дават от държавния бюджет, но само при строг контрол на качеството на млякото по стандартите на Европейския съюз, уточни тя. По думите и веднага, още от утре може да започне приемането на документите на фермерите за майските и юнските субсидии, но за изплащането фонд Земеделие ще изчака окончателното решение на Европейската комисия. Формацията е на Ива Капкова. Няма да има увеличение на цените на фризьорските услуги, това заяви стилист Кръстю Капанов, председател на Националното сдружение на фризьорите. Причина за подобно увеличение няма и всеки, който го направи, трябва да се аргументира, допълни той. Цените на едно подстригване сега варират между 3 и 35 лева и тройно поскъпване би било абсурдно и несъобразено с възможностите на хората в страната. В момента на територията на София има общо 1200 регистрирани салона, но има много други, които работят в сивия сектор и така стават около 1700. Според инженер Рангел Чулаков, председател на Националната занаятчийска камара, този процент е около 65 и е втория по брой на незаконно практикуващи, задминат единствено от автосервизите. Тереза Захариева информира.
Капанов и Чулаков заявиха, че Комисията за защита на потребителите трябва да започне проверки на салоните в страната, а регионалната камера трябва също да проверява дали те са регистрирани в РИОКОС и дали фризьорите имат майсторски свидетелства. Чулаков каза още, че спекулациите около покачването на цените на фризьорските услуги може да повлияе много негативно.
Това нещо може да повлияе на общинските съвети. За нас най-важното е патентният данък да оставане такъв, какъвто е бил 2007 година. Това да бъде една обща такса за всички занаятчии в България и да се определя на ниво Министерски съвет. Представете си една общинска хазна, която трябва да се пълни, едни така наточени общински съветници с едно твърдение, че видите ли фризьорите ще взимат сега 3 пъти по 20 евро на пострижка, какво може да се случи с този патентен данък. Тези неразумни действия на някои общински съвети 2007 година вкараха около 10-15% отново в сивия сектор.
Той допълни, че до 2013 се надяват процента на сивия сектор в услугите да намалее до 10%.
Слушате новините на Дарик 18. Продължаваме с темата за Софийския Буклук. Писмо с отказ за приемане на нови 120 000 тона софийски отпадъци на сметището в Цалапица изпрати пловдивският кмет Славчо Атанасов. Отговор на искане, подписано от вицепремиера Меглена Плугчиева и министра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Също с категорично не отговори на запитването от правителството и карловския кмет Найден Найденов, след като политическите сили в местния общински съвет до една, включително и ГЕРБ, са подкрепили позицията му, че Карлово вече е дало своята дан, приемайки преди година 80 000 тона столични отпадъци. Мария Троева с подробностите.
Не става дума за търговска сделка или за опит да си вдигнем цената, каза пловдивския кмет, чиято партия ВМРО в Пловдив управлява в коалиция с партията на столичния кмет ГЕРБ.
Не става въпрос за пари, разберете го. Това сметище се изчерпва след няколко години. При липсата на общи работи завод за битови отпадъци, ние изпадаме в по-тежка ситуация от София.
Атанасов определи като нагло, обидно и арогантно прозиращото в писмото на правителството твърдение, че Пловдив ще носи вина, ако Евросъюзът наложи санкции на България заради складирането на открито Бали. Кметът на община Родопи Йордан Шишков, на чиято територия се намира Цалапица, се закани да издава всички допустими по закон разрешителни за протести, блокади и живи вериги, ако някой отново се опита да пренасочи Софийски буклук към Цалапица.
Ще направя всичко възможно да защитя интересите на моите съграждани, част от които живеят на 500 метра от сметището на Цалапица, и няма да допусна извозване на отпадъци от София.
Кметът на община Марица Запрян Дачев призова Бойко Борисов да подаде оставка заради проблема с буклука, цитирам, вместо да натиска други общини чрез правителството, което е тръгнал да сваля. Мария Троева, Дарик Радио Пловдив.
Проблема с Софийския буклук е абсолютен провал на политиката на Бойко Борисов. Столицата каза след заседание на изпълнителното бюро на БСП секретаря на партията Антон Кутев. Той предупреди, че евентуалните санкции на Еврокомисията заради некомпетентността и безотговорността на столичната община ще ударят всъщност всички български граждани. Ива Капкова с подробностите.
Ако всички общини, които са получили писма от екоминистър Джевдет Чакъров и от вице-премиера Меглена Плугчиева, откажат да приемат буклука на столичани, проблема си остава на столична община и тя трябва да носи отговорността за това какво ще прави, каза секретаря на БСП Антон Кутев. Ето какво каза другия секретар на социалистите Ивелин Николов по повод поведението на столичния кмет и желанието на държавата да помогне в решаването на проблема с буклука.
Не само, че не е по-мъжки, не е по-човешки да блъскаш ръката, която ти помага, и да плюеш кладеница, от който си пил вода. Значи правителството тича да му помага, той плюе по правителството. Симеон Сакскобургготски го храни години наред, той плюе по Симеон Сакскобургготски. Добре, че не е жив Тодор Живков, който той му беше пазач години наред.
Социалистите призоваха Бойко Борисов да насрочи обществено обсъждане за капацитета на сметището в Суходол, за бъдещия завод за отпадъци и изобщо за проблема с буклука в София.
31-годишният Рали Милев стреля с пушка по 4 деца в бургаския квартал Победа. Българина живеел заедно с родителите си в ромския квартал от години. Русица Мелева информира.
Рали имал и приятелка, която според съседи се оплаквала, че я тормози. Не са били редки случаите на скандали и заплахи към хлапетата в района, информират от полицията. Очевидци обаче твърдят, че децата често са го предизвиквали, защото знаели, че е избухлив. Според семейството на Милев, той има психически проблеми и прекалява с алкохола. Рали Милев простреля с въздушна пушка 4 момчета от ромски произход, защото брали праскови от двора му. При задържането си 31-годишният мъж не е дал логично обяснение защо е насочил ловната пушка срещу деца, които минавали по улицата. Ромчетата са прегледани в бургаската болница и са освободени за домашно лечение. От полицията съобщиха, че 2 дни преди инцидента в пияно състояние Милев е гонил с нож други деца в квартала. По случая с прострелването, образувано досъдебно производство, мъжът е задържан за 24 часа. Русица Мелева, Дарик Радио, Бургас.
Трансформатор пълен с машинно масло се запали и около 13 часа предизвика пожар на територията на комбинат Кремиковци. В района се изви гъст черен дим, за който в ранния следовец сигнализираха слушатели на Дарик от столицата, мислейки, че има нов инцидент, че е опечене. Причината за пожара е късо съединение в трансформатор на главната подстанция на комбината, обясниха огнеборците. 10 пожарни участваха в гасенето, пострадали няма. Павел Хаджиев с подробностите.
По думите на началник отдел връзки с обществеността към Кремиковци Мария Тодорова, работата в комбината ще продължи нормално.
Главният енергетик потвърди, че няма жертви, няма пострадали, работата продължава в комбината. Най-вероятно става въпрос за късосъединение в главната подстанция на Кремиковци.
Според началникът на столичната пожарна Иван Илиев, който ръководеше на място гасенето на пожара, в трансформатора имало между 150 и 160 тона масло.
Щетите аз не мога да ви кажа какви са. Един трансформатор, който е от 220 на 110 кВ. Така, по сведение на енергетиците, с около 150-160 тона масло. И го гасихме вече, не знам, сигурно 2 часа сме го гасили. С много голямо димоотделяне и маслото много пуши и трябва много вода и много пяна. Това е техническо съоръжение, виждате какви високи температури са, най-вероятно е някаква техническа неизправност. Няма пострадали, това е най-хубавото, няма обгазени, щетите са изцяло за електроразпределителната уредба и трансформатора.
7 души са получили леки наранявания при експлозия в завода Траял Крушеват, собственост на българската фирма Брикел, съобщиха от пресцентъра на компанията. Малко след 7 часа се е взривил завода за производство на експлозиви. Щетите са само материални. Унищожена е около 20% от фабриката. Нарояванията на пострадалите са леки и не са изисквали медицинска помощ. Шанса да се случи подобен инцидент е 0,01%, заяви генералният директор на Траял Петър Петров. Според него няма нарушаване на технологичния процес. Предприятието в град Крушевац е една от най-големите български инвестиции в Сърбия. Бившият ръководител на Общинското дружество Софийски имоти Тошко Добрев беше разпитан в Националната следствена служба. Предявено му е обвинение за безстопанственост, с което е ощетено дружеството с близо 2 милиона лева. Наложена му е гаранция от 20 000 лева. Забранено му е и да напуска страната. Николай Христов с още информация.
Тошко Добрев беше задържан в неделя вечер близо до Дунав мост на влизане в страната. Бизнесменът беше обявен за национално издирване, тъй като не се яви от началото на юли, за да му бъде предявено обвинение. Магистратите дори обявиха тогава, че ще подготвят европейска заповед за арест, ако не се яви до края на месец август. Добрев ще бъде съден заради 13 предварителни договора за продажба на общински имоти. Тези договори в последствие са били използвани при окончателното сключване на сделки. Продажбите са били извършени в нарушение на мораториума, а имотите били продадени на цени по-ниски от пазарните. Заедно с Добрев на подсъдимата скамейка ще застанат и други бивши ръководители на дружеството и оценители.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна тема. Руският президент Дмитрий Медведев обяви в телевизионно обращение, че Русия признава независимостта на Абхазия и Южна Осетия. Медведев направи изказването си след заседание на Руския съвет за сигурност в Черноморската резиденция в Сочи, само 24 часа след като Руският парламент призова президента да подпише указ за признаването на двете грузински сепаратистски области. Чуйте какво още каза руският президент Дмитрий Медведев.
Уважаемые граждане России, вы безусловно знаете о трагедии Южной Осетии.
Без съмнение знаете за трагедията на Южна Осетия. При нощния разстрел на град Схинвали грузинските войски убиха стотици наши мирни граждани. Загинаха руски миротворци, които до последен дъх изпълняваха своя дълг да защитават жените, децата и старците. В нощта на 8 август 2008 година Тбилиси направи свой избор. Президентът Саакашвили избра геноцида като решение на своите политически задачи. Той собственоръчно зачеркна всички надежди за мирно съществуване на осетинци, абхазци и грузинци в една държава. Аз подписах указа за признаване на независимостта на Южна Осетия и Абхазия. Русия призовава и другите държави да последват нашия пример. Това е нелек избор, но е единствената възможност да се съхрани живота на хората.
Но ето единствената възможност – съхранить жизни людей.
Пред Дарик, говорителя на Министерството на външните работи Димитър Цанчев заяви, че решението на руските власти да признаят независимостта на Абхазия и Южна Осетия буди сериозна загриженост. България потвърждава своята безусловна подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Грузия, нейните международно признати граници, заяви още Димитър Цанчев. Съединените щати, Великобритания, Франция и Германия също се обявиха в защита на териториалната цялост на Грузия. Американският държавен секретар Кондолиза Райс заяви, че решението на Русия е достойно за съжаление, а британският външен министър Дейвид Милибанд дори поиска да бъде създадена най-широка коалиция срещу, цитирам, руската агресия в Грузия и обяви, че започва консултации в тази насок. Франция, която е ротационен председател на Европейския съюз, води консултации с партньорите си за приемане на декларация, осъждаща признатата от Москва Москва независимост на грузинските сепаратистски републики, съобщи Френското външно министерство. НАТО обяви в декларация, че Алиансът твърдо подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Грузия. И отново у нас в рамките на половин час новите посланици на Съединените щати и Русия връчиха акредитивните си писма на президента Георги Първанов, с което техните мандати започнаха официално. Новият посланик на Вашингтон София е Нанси Макълдауни, а на Москва Юрий Исаков. Държавните церемонии по тяхното посрещане бяха заглушени от записи на речи на лидера на Атака Волен Сидеров. Евгения Марчева с още информация.
Новият американски посланник у нас, Нанси Макълдауни, връчи първо акредитивните си писма. Последният пост, който е заемала преди да дойде в България, е на заместник посланник на Съединените американски щати в Турция. Точно 30 минути по-късно на пилоните на Дундуков 2 американското знаме бе сменено с руското и своите акредитивни писма връчи посланник Юрий Исаков. През последните 8 години той е бил заместник постоянен представител на Русия в ООН и посланник за специални поръчения. И двете държавни церемонии по посрещането на новите посланици бяха заглушени от записите на речите на лидера на Атака. Посланник Исаков едвам успя да надвика Волен Сидеров, за да обясни, че ще работи за общите енергийни проекти между България и Русия и развитието на връзките между двете държави във всички сфери.
Весь спектър междугосударственных отношений.
С тази информация на Жени Марчева приключва обзорната ни емисия новини в 18. От мен Никола Бретанов. Спокойна вечер.